Tammen äänikirja. Jean-Paul Didier Laurent. Lukija aamujunassa. Suomentanut Kira Poutanen. Äänitys Silensio, Helsinki, 2020. Lukija Jukka Pitkänen. Sabinelle, jota ilman tätä kirjaa ei olisi. Isälleni, jonka ikuisen rakkauden ja läsnäolon tunnen edelleen. Coletelle ja hänen loputtomalle tuelleen. Luku 1. Jotkut syntyvät kuuroina, mykkinä tai sokeina. Toiset taas päästävät ensimmäisen huutonsa silmät ikävästi kierrossa, huuli haljenneena tai ruma syntymämerkki keskellä naamaa. Voi myös käydä niin, että tulee maailmaan kampura jaloilla, tai käsi tai jalka kuolleena jo ennen kuin elämä on alkanutkaan. Gilavin Jolin taakka elämässä oli etuja sukunimien kääntämisestä syntyvä ikävä vitsi. Vilagin Jöl. Kamala pelle. Surkea sanaleikki, joka kaikui Gilanin korvissa elämän alkuhetkistä alkaen eikä koskaan jättänyt häntä rauhaan. Gilanin vanhemmat eivät olleet kiinnittäneet mitään huomiota vuoden 1976 kalenterissa oleviin etunimiin, ja olivat jostain kumman syystä valinneet Gilanin ajattelematta hetkeäkään tekonsa kauheita seurauksia. Yllättävää kyllä Gila ei ollut koskaan udellut syitä vanhempiensa valintaan, vaikka uteliaisuus olikin usein ollut vakahduttava. Kenties hän pelkäsi vanhempiensa nolostuvan. Hän pelkäsi varmasti myös, että vastauksen tylsyys olisi vain turhauttavaa. Silloin tällöin hänestä oli mukava kuvitella, millaista elämä olisi ollut, jos etunimenä olisi ollut Lyka, Xavier tai Hugo. Jopa Gila-nimi olisi tehnyt hänet onnelliseksi. Se olisi ainakin ollut oikea nimi. Sen kanssa olisi voinut kasvaa ja vahvistua ruumis- ja mieliturvassa S-kirjaimen takana. Mutta ei. Gilanin oli kuljettava lapsuutensa halki karmea sanaleikki harteillaan. 36 ikävuoden aikana Gila oli oppinut piiloutumaan, muuttumaan näkymättömäksi, jottei herättäisi naurua ja pilkkaa, jota väistämättä syntyi aina, kun sanaleikki keksittiin. Hän oli opetellut olemaan olematta liian komea tai ruma, liian lihava tai laiha. Hän oli vain hämärä hahmo näkökentän laidassa. Hän sulautui maisemaan, kunnes muuttui tuntemattomaksi jopa itselleen. Kaikki nämä vuodet Gila Vignol oli yksinkertaisesti elänyt olematta olemassa. Ellei sitten otettu lukuun tätä kolkkoa aseman laituria, jolla hän joka arkiaamu seisoi. Joka aamu Gila odotti laiturilla lähijunansa jalat tarkasti valkoisella viivalla, joka rajasi alueen, jolta ei saanut poistua, ellei halunnut olla vaarassa pudota raiteille. Tuo mitään sanomaton betoniin piirretty viiva rauhoitti Gilania kummasti. Siinä hänen mielessään jatkuvasti leijuva kalman haju katosi kuin taikaiskusta. Junan odotteluun kuluvien muutaman minuutin ajan Gila taputteli viivaa jaloillaan kuin olisi halunnut sulautua siihen itsekin. Vaikka tiesikin hyvin, että kyse oli vain hetkellisestä turvapaikasta. Ja että ainoa tapa paeta horisontin takana odottavaa kauheutta olisi ollut jättää taakse viiva, jonka päällä hän taiteili siirrellen painoa typerästi jalalta toiselle ja palata kotiin. Niin. Gila olisi voinut vain luovuttaa ja palata nukkumaan. Kömpiä peiton alle turvaan oman vartalon luomaan lämpimään pesään. Nukkua ja paeta. Lopulta Gila jäi kuitenkin aina valkoiselle viivalle seisomaan. Hän kuunteli, miten pieni vakimatkustajien joukko kerääntyi hänen taakseen. Katseet kohdistuivat hänen niskaansa ja niiden luoma pieni polte paljasti Gilanin olevan edelleen elossa. Vuosien kuluessa muut matkustajat olivat alkaneet osoittaa Gilania kohtaan tiettyä mukaville hulluille varattua kunnioitusta. Gila oli kuin henkäys, joka vei heidät parinkymmenen minuutin junamatkan ajaksi pois arkipäivän monotoniasta. Luku 2. Junanvaunu pysähtyi laiturin viereen jarrujaan kirskuttaen. Gila irrottautui valkoisesta viivasta ja kiipesi vaunun portaat ylös. Kapea taittopenkki oven oikealla puolella odotti.